Η Κλάρα και ο Ρόμπερτ Σούμαν είναι σίγουρα το πιο διάσημο καλλιτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία της μουσικής. Όταν ο Ρόμπερτ τη γνώρισε, ήταν ένα 9χρονο κοριτσάκι, η κόρη του καθηγητή του. Από τότε, σε τόσο μικρή ηλικία, ήταν μια ταλαντούχα, εκπληκτική πιανίστα. Ο Ρόμπερτ τη θαύμαζε και του άρεσε. Ήταν 9 χρόνια μεγαλύτερός της. Τα ερωτικά συναισθήματά του τα εξέφρασε όταν εκείνη έγινε 16. Και παρά τη σφοδρή αντίδραση του πατέρα της, τελικά παντρεύτηκαν όταν η Κλάρα έγινε 21 ετών. Ο Ρόμπερτ, παρά τα 30 χρόνια του, δεν είχε ακόμα καταξιωθεί ως συνθέτης, ενώ εκείνη ήταν ήδη μια περιζήτητη σολίστ. Στο γάμο τους, στην κοινή ζωή τους, παρέμειναν αφοσιωμένοι ο ένας τον άλλο εν μέσω πολλών δυσκολιών και συναισθηματικών δοκιμασιών, μεταξύ των οποίων η ανατροφή 8 παιδιών και κυρίως η ψυχική ασθένεια του Ρόμπερτ που τον οδήγησε σε μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας και τον εκούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο όπου πέθανε μόλις 2 χρόνια αργότερα. Στην Κλάρα δεν επιτράπηκε ποτέ να τον δει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και τον επισκέφθηκε μόνο μία φορά, 2 μέρες πριν από το θάνατό του. Πίσω στο 1839, ένα χρόνο πριν το γάμο τους, ο Ρόμπερτ γράφει στην Κλάρα «Θα δημοσιεύσουμε πολλά έργα και με τα 2 ονόματά μας μαζί. Οι μεταγενέστεροι θα μας θεωρήσουν μια καρδιά και μια ψυχή και δεν θα ανακαλύψουν τι είναι δικό σου και τι είναι δικό μου. Θα εκδίδονται χωρίς να προσδιορίζεται ποιο μέρος έγραψες εσύ και ποιο εγώ». Και το έκαναν. Τον πρώτο χρόνο του γάμου της εκδίδουν ένα έργο με κοινή αρρύθμιση. Το έργο με αριθμό 37, κάθετος 12. Με μελοποιημένα ποίηματα από τη συλλογή «Αγάπη την Άνοιξη» του Φρίντριχ Ρούκερτ. Μια συλλογή 400 ποιημάτων που έγραψε ο ποιητής έχοντας και εκείνο στο μυαλό του τη σύζυγό του. Το κοινό και η κριτική ήταν αδύνατο να αναγνωρίσουν ποια από τα 12 κομμάτια είχε γράψει ο Ρόμπερτ και ποια η Κλάρα. Σήμερα όμως που ο χαρακτήρας της γραφής τους έχει μελετηθεί και αναλυθεί λεπτομερέστατα, ξέρουμε με βεβαιότητα ποια έγραψε η Κλάρα. Ένα από αυτά θα ανοίξει τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το ένατο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο είναι αφιερωμένο στο κοντσέρτο της Κλάρα Σούμαν. Όμως πριν από αυτό, θα μοιραστώ μαζί σας 3 πανέμορφες συνθέσεις της που θα μας οδηγήσουν σιγά σιγά στο πιο δημοφιλές από όλα τα έργα της. Το κοντσέρτο της για πιάνο στη Λα Ελάσσονα. Πρώτα, από τα 12 κοινά κομμάτια του Ρόμπερτ και της Κλάρα Σούμαν, από τη συλλογή «Αγάπη την Άνοιξη», το «Air ist gekommen», που έγραψε εκείνη. «Ήρθε μες στην καταιγίδα. Πάνω του χτύπησε η φοβισμένη μου καρδιά. Πώς μπορούσα να ξέρω ότι το μονοπάτι του θα ενωνόταν με το δικό μου. Ήρθε μες στην καταιγίδα. Απροσδόκητα βία. Και μου κλείψε την καρδιά. Αυτός τη δική μου, εγώ τη δική του. Και οι καρδιές μας γίναν ένα. Τώρα ήρθε με την ευλογία της άνοιξης για να φύγει ξανά μακριά. Τον παρατηρώ χαρούμενη, γιατί όποιον δρόμο και να πάρει θα είναι δικός μου για πάντα». Τραγουδά η Γερμανίδα σοπράνο Ζιμπίλα Ρούμπενς και πιάνο παίζει ο επίσης Γερμανός Γκέρολτ Χούμπερ από έκδοση του 2021. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Im Schlupf der Klappe, mein Herz entgegen. Wie konnte ich ahnen, dass seine Bahnen sich einen sollten meinen Wegen? Er ist gekommen. Sturm und Regen. Ήταν το «Ήρθε μέσα σε θύελλα και καταιγίδα» σε ποίηση του Φρίντριχ Ρούκερτ και μουσική της Κλάρα Σούμαν με τη φωνή της Ζιμπίλα Ρούμπενς. Ο Ρούκερτ δεν ήταν μόνο ένας από τους αγαπημένους ποιητές του Ρόμπερτ και της Κλάρα Σούμαν, αλλά η ίδια η ποίησή του ήταν η καταλληλότερη επιλογή για το νιόπαντρο ζευγάρι. Τον Ιανουάριο του 1841 ο Ρόμπερτ είχε μελοποιήσει 9 τραγούδια του Ρούκερτ σε μια καταιγίδα συνθετικής δραστηριότητας. 5 μήνες αργότερα η Κλάρα πάλευε ακόμα να μελοποιήσει τα ποίηματα που επέλεξε. Στο κοινό του ημερολόγιο έγραψε: «Η σύνθεση δεν προχωρά καθόλου. Μερικές στιγμές θέλω να χτυπήσω το χαζό κεφάλι μου στον τοίχο». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα η Κλάρα τέλειωσε τα κομμάτια που είχε επιλέξει να μελοποιήσει από τη συλλογή, ανάμεσα στα οποία και το «Ήρθε μέσα σε θύελλα και καταιγίδα» που μεταδώσαμε. Η Κλάρα ένιωθε ανασφάλεια. Είχε αμφιβολίες αν ήταν ικανή να συνθέτει μουσική. Μην ξεχνάτε ότι το 19ο αιώνα υπήρχαν ισχυρές προκαταλήψεις κατά των γυναικών που επιθυμούσαν να γράψουν μουσική και όχι μόνο. Το 1839 γράφει στο ημερολόγιο της: «Πίστευα κάποτε ότι είχα δημιουργικό ταλέντο, αλλά έχω εγκαταλείψει αυτή την ιδέα. Μια γυναίκα δεν πρέπει να επιθυμεί να συνθέτει. Ποτέ δεν μπόρεσε να το κάνει. Να είμαι η εξαίρεση? Θα ήταν αλαζονικό να το πιστεύω». Ήταν άρα γι' αυτός ο λόγος που δεν ολοκλήρωσε το κονσέρτο για πιάνο στη Φαελάσσονα που άρχισε να γράφει το 1847, σκοπεύοντας μάλιστα να το χαρίσει ολοκληρωμένο στο σύζυγό της ως δώρο στα γενέθλιά του? Αν και έχουν υπάρξει διάφορες εικασίες, δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Πιθανώς να επικράτησε η ανασφάλεια που περιέγραφε στο ημερολογιό της. Ίσως να ήθελε να μείνει στη σκιά του σύζυγου της και να μην συνθέσει μετά το γάμο της μεγάλα έργα για ορχήστρα. Ή αυτό που έγραψε ο σύζυγός της. Η Κλάρα έχει συνθέσει μουσικές που δείχνουν ευαισθησία και έχει μια μουσική εφευρετικότητα. Τον έχεις όμως παιδιά και σύζυγο, ο οποίος ζει πάντα στη σφαίρα της φαντασίας, δεν συνάδει με τη σύνθεση. Δεν μπορεί να δουλεύει στα έργα της τακτικά και συχνά. Με ενοχλεί να σκέφτομαι πόσο βαθιές ιδέες χάνονται επειδή δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί. Το μέρος που έγραψε φέρει ξεκάθαρα τον τίτλο «Κοντσέρτο» και αποτελείται από 175 μέτρα, με τα σόλο και τα τούτη να αναγράφονται στην παρτιτούρα. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την πρόθεσή της. Το 1986, ο Ολλανδός μουσικολόγος και πιανίστας Γιώζεφ Ντεμπενχάουερ πήρε την ημιτελή παρτιτούρα αυτού του μέρους και την ολοκλήρωσε. Η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε έναν αιώνα μετά το θάνατο της Κλάρα, στην πόλη που γεννήθηκε ο σύζυγός της, ο Ρόμπερτ Σούμαν, στο Τσβικάου, στη Γερμανία. Το μέρος αυτό από το κοντσέρτο είναι εντυπωσιακό, με δύναμη και γοητεία. Κι όμως παίζεται πολύ σπάνια. Ηχογραφείται σπανιότερα. Οι διαθέσιμες ηχογραφήσεις του είναι μόλις 3. Επιλέγω αυτή που έγινε στη Δανία τον Αύγουστο του 2009. Παίζει ο Ρώσος πιανίστας Όλεγκ Μάρσεφ και ο Βλαντιμίρ Ζίβα οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νότιας Γιουτλάνδης. Κλάρα Σούμαν, το ημίτελες κοντσέρτο της για πιάνο σε Φαελάσσονα.
Thank you.
Ήταν το μοναδικό μέρος από το ημιτελές κοντσέρτο για πιάνο σε Φαελάσσονα που έγραψε η Κλάρα Σούμαν το 1847 και πρωτοπαρουσιάστηκε έναν αιώνα μετά το θάνατό της το 1994. Η Κλάρα συνέθεσε πολλά όμορφα κομμάτια. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση έχει το τρίο με πιάνο. Θεωρείται ευρέως ως μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι σπουδαιότερη σύνθεσή της. Αξίζει μια θέση δίπλα σε άλλα μεγάλα ρομαντικά τρίο των Ρόμπερτ Σούμαν και Μέντελσον. Ένα έργο με όμορφες μελωδίες, ισχυρή δομική ίνα και αξιοθαύμαστη εσωτερική ανάπτυξη. Γεμάτο αντιθέσεις, πολυπλοκότητα και βαθιά λαχτάρα για τη ζωή. Η Κλάρα άρχισε να γράφει το τρίο της σε ηλικία 25 ετών, ενώ ζούσε στη Δρέσδη το 1846. Μετά την πρώτη πρόβα έγραψε στο ημερολογιό της: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να συνθέτεις κάτι και μετά να το ακούς». Τα δύο τελευταία μέρη, Αντάντε και Αλεγκρέτο, από έκδοση του 2022 με τη Γερμανίδα Superstar, Άνε Ζοφή Μούτερ στο βιολί, τον Ισπανό τσελίστα Πάμπλο Φεράντεθ και τον Αμερικανό Λάμπερτ Όρκης στο πιάνο. ήταν τα δύο τελευταία μέρη, Αντάντε και Αλεγκρέτο, από το τρίο με πιάνο σε σολελάσσονα της Κλάρα Σούμαν, από έκδοση του 2022 με την Άννε Ζοφή Μούτερ στο βιολί, τον τσελίστα Πάμπλο Φεράντεθ και τον Λάμπερτ Όρκης στο πιάνο. Και έφτασε η ώρα για το δημοφιλέστερο έργο της Κλάρα Σούμαν, το κοντσέρτο σε λαελάσσονα, το μοναδικό ολοκληρωμένο ορχιστρικό έργο της. Το κοντσέρτο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα περίμενε κάποιος από μια τόσο νέα δημιουργό και τόσο ταλαντούχα πιανίστρια. Τα δεξιοτεχνικά περάσματα είναι προκλητικά, αλλά και όρημα. Οι αρμονίες είναι προχωρημένες και πολύχρωμες. Η καλλιτεχνική της φαντασία μοιάζει απεριόριστη και κυρίως η αίσθηση και η γνώση της μουσικής φόρμας στηρίζουν την επιθυμία της να κτίσει κάτι ελεγχόμενα αντισυμβατικό. Ήδη αναγνωρισμένη πιανίστα, ως παιδί θαύμα, η Κλάρα Βίκ, όπως ήταν το επώνυμό της πριν παντρευτεί, άρχισε να γράφει το κοντσέρτο για πιάνο σε λαελάσσονα σε ηλικία 14 ετών. Το τελευταίο μέρος ήταν το πρώτο που γράφτηκε και ενορχιστρώθηκε με τη βοήθεια του μαθητή του πατέρα της και αργότερα συζύγου της, του Ρόμπερτ Σούμαν. Το φινάλε είναι το πιο απαιτητικό τεχνικά για τον πιανίστα, παρέχοντας μια ζωντανή απεικόνηση του τι μπορούσε να παίξει Κλάρα Βίκ στην εφηβεία της. Και τα τρία μέρη παίζονται χωρίς διακοπή. Στο πρώτο μέρος οι μελωδίες δεν είναι τόσο ισχυρές. Οι φράσεις θυμίζουν τον χαρακτήρα συνθετών, τους οποίους η Κλάρα γνώριζε από τα μαθήματά της και τη συγκινούσαν. Το δεύτερο μέρος, μια ρομάνς, διαθέτει μια θελκτική μελωδία, την οποία ερμηνεύει σόλο και το τσέλο. Σόλο τσέλο σε ένα κοντσέρτο για πιάνο? Κι όμως, το έκανε και ο πολύ στενός φίλος της Κλάρα, ο Μπραμς, στο δεύτερο κοντσέρτο του, μισό αιώνα αργότερα. Και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι την ιδέα την εμπνεύστηκε από το κοντσέρτο της Κλάρα, την οποία αγάπησε όσο καμία άλλη γυναίκα στη ζωή του. Τα τύμπανα και η τρομπέτα θα οδηγήσουν από το δεύτερο στο τρίτο μέρος στο περιεκτικό φινάλε. Από ηχογράφηση που έγινε τον Ιούλιο του 2022 στο Baden-Baden, παίζει η ορχήστρα δωματίου της Ευρώπης υπό τον Καναδό μαέστρο Γιαννίκ Νέζε Σεγγέν και σολί στο πιάνο την Ιταλίδα Μπέατρι Τσεράνα. Μια ερμηνεία που ξεχύνεται κατευθείαν από την καρδιά με έναν τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ικανότητα της Κλάρα στη σύνθεση. Thank you.
Thank you.
Ήταν το κονσέρτο για πιάνο σε Λαελάσσονα της Κλάρα Σούμαν, από ηχογράφηση του 2022 με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τον Καναδό μαέστρο Γιαννίκ Νέζε Σιγκέν και σολίστο πιάνο την Ιταλίδα Μπεατρίτσε Ράνα. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το ένατο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο ήταν αφιερωμένο στην Κλάρα Βίκ ή Κλάρα Σούμαν, όπως έγινε ευρύτερα γνωστή μετά το γάμο της. Μια γυναίκα που ξεπέρασε στη ζωή της μεγάλες αντιξότητες. Αντιξότητες που θα είχαν καταβάλει τις περισσότερες. Ήταν η μεγαλύτερη πιανίστα της εποχής της και χάρη στην επιρροή της, άμεση και έμεση, γράφτηκαν τρία από τα σπουδαιότερα έργα για πιάνο και ορχήστρα του 19ου αιώνα. Τα κοντσέρτα του Johannes Brahms, του Robert Schumann και του Edvard Grieg. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Όταν η Κλάρα Βίκ εμφανίστηκε στη Βιέννη το 1838, χρειάστηκε να κληθεί η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη στα ταμεία στα οποία οι Βιενέζοι συνοστίζονταν για να βγάλουν εισιτήρια για τη συναυλία της. Ήταν τέτοια η αγάπη του κοινού που οι ζαχαροπλάστες θέλησαν να το εκμεταλλευθούν και δημιούργησαν ένα γλυκό με το όνομά της, την Τούρτα Αλαβίκ. Σε μια εφημερίδα της Βιέννης, τον Ιανουάριο του 1838, περιγράφεται το γλυκό ως ένα εθέριο, ελαφρύ επιδόρπιο. Καθώς η αρχική συνταγή δεν υπάρχει πλέον, κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από τη γέννηση της Κλάρα, ζήτησαν τη βοήθεια μιας ιστορικού τροφίμων για να αναδημιουργήσουν την τούρτα. Και η συνταγή που προέκυψε περιγράφεται ως εξής. Ψήνουμε παντεσπάνι, εμποτισμένο με ξύσμα εσπεριδοειδών και νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Το φλωράλ στοιχείο επιλέγεται επειδή ήταν ένα δημοφιλές άρωμα το 1838 και δένει γλυκά με την αγάπη της Κλάρα για τα λουλούδια. Πασπαλίζουμε με χιόνι μαρέγκας και γαρνίρουμε με τριμμένα φιστίκια υγιεινής για να γίνει το γλυκό πιο τραγανό και να πάρει χρώμα. Η κρέμα μουσελίνα βατόμουρου προσθέτει ένα κομψό, γευστικό και θηλυκό χαρακτήρα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.